Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Pugo! Oh,
wow. Drive my car! Ah! If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo mga katropa, it's 7:03 on a Friday night na maulan. Tayo nandito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
Katropang Gian.
And the boys are out tonight.
Yes!
Yay! Mga tropa
the boys
po,
back.
Ang inyong makasama ngayong gabing ito. At may sasama ba sa ating isa pa?
Kasama ba ako?
Yung
mga katropa, ako po si Katropang Shren.
Live and direct from...
The other side.
Mga katropa.
Ang creepy.
Other side, referring to the tech booth.
Annabelle.
And how was it, Katropang Gian? Would you recommend it to us to watch
no.
it? Why?
No.
Balita ko, Katropang Gian, napilitan ka lang daw panoorin.
Yes.
Kakainis. But anyway, so mga katropa, Friday night na. At for the past week, ang ating pinag-uusapan ay ang topic na ang mga anthem ng ating buhay. Mga pinapakinggan natin or mga kinakanta natin usually sa karaoke, mga memorize na siguro, what songs we know by heart na kahit hindi mo na basahin yung mga lyrics dyan sa karaoke, kayang-kaya natin kantahin yan. So, no Tuesday, nag-start tayo kasi holiday no Monday. Pinag-usapan natin ang kantang Luha ng Aegis. Then, no Wednesday, ang Narda naman, ang Kamikaze. Tapos kahapon, pinag-usapan natin ang Hawak Kamay ni Yeng Constantino. So, for today naman,
anong kakantahin natin?
Kanta natin ay, magsasample ba tayo? Katarabang Gian, kaya mong sample?
Ano bang lyrics?
Sige, wag na lang. Ito naman. Ang ating pag-usapan na awitin para sa araw nito ay ang kantang Himala ng River Maya. Yan. Familiar ba kayo doon, mga katropa, sa kantang yun?
Himala? Ayun ba?
Yes.
Yun yan.
Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang Himala? Yun. So, kung familiar kayo doon, yun ang ating pag-usapan para sa gabing ito. So, very interesting yung topic na yun. Ha? Kasi, sige, simulan natin. Mga katropa, para sa inyo, ano ba ang isang Himala? Katropang Gian.
Himala. Something na hindi mo inaasahan na pwedeng mangyari.
Oo.
Tapos, nangyayari yun kapag nasa sitwasyon ka na parang hopeless ka tsaka desperate.
So, kailangan medyo impossible.
Mm-mm. Or tapos, pwede naman kasing, pwede siyang possible in a way. Pero dun, given the circumstances na meron ka during that time, parang hindi siya posible. Siguro, kung kunyari sa mga katropa natin na nag-aaral pa tapos nung panahon na hindi pa free tuition, kapag ano, yung wala kang pambayad, tapos biglang, OMG, meron ng pambayad, yun, Himala yun.
Tapos lalo na ngayon, no, na wala nang tuition talaga dito sa ating state universities. Para naman sa'yo, katropang Carl, ano ba ang isang Himala?
There can be many.
Ah, kanta pala. Isa bang ibang kanta, in English lang.
Ano ba? Ewan ko, parang yung sa akin kasi parang I throw around the word miracle casually. So parang, uy, umuulan, may miracle. Uy, hindi umuulan, may miracle. Parang siguro naging ano na siya, parang naging na-define na siya for me as something na nabe-break yung status ko kung ano yung if what you're used to, tas bigla na lang na-break yun. Yun ay isang Himala.
Speaking of, may update tayo mula kay Katropang Aisha. Woo! Thank you, Katropang Aisha. Konting background lang po, no? Kasi meron kaming service dito sa DZUP.
Pabatiin natin siya, Katropang Mark. Yeah,
okay, sige. Yo, yo, yo!
Yo, yo, yo!
Hello!
Yan.
I'm here!
Magandang gabi, Katropang Aisha. Is your first time sa Tropang Radio?
Yes.
Alright.
Yes.
So, ikaw ba? Sige, tanungin ka na rin namin. Tropang Aisha, ano ba para sa iyo ang isang Himala?
ang isang himala ay kapag meron akong nakuha na akala ko wala na talaga.
Ayun! Oh my gosh.
Oo, fit na fit yan. So, oo. Ituloy na natin yung backstory natin.
Yes.
Oo, kasi yun, tinatrabaho yung katropang Aisha kanina. Yan. Thank you, katropang Aisha.
Thank you.
Ayan nga, may service ang trop ang DZUB na pwede rin tayo mag-cover ng events. Ayan, so isa dyan sa services na yan ay we take pictures. And when we take pictures, nasa store ang mga pictures na yan sa mga SD cards.
Mahimalang SD cards.
Oh, mahimalang SD cards. At minsan, ang mga SD cards na yan ay sumasablay, mga katropa.
parang not this time around. Parang madalas.
Medyo napapadalas na. Ano. At ano, minsan, talaga manlulumo ka kasi ang dami na nating naipon ng mga photos doon. Tapos, for some reason, minsan talaga hindi natin siya natatransfer agad. So, we put all of our...
Put all of our trust.
Put all of our trust na magde-deliver yung SD card yun. Pero minsan talagang madi-disappoint tayo.
Yung SD card na yun talaga.
Diba? So nangyari yun ngayon.
Yung mga SD card talagang, ay, medyo nadi-disappoint tayo kasi they let us down.
Oh, no.
Pero minsan talaga may himala na mukhang wala na. We expected the worst. Pero they came through. Dahil pinaraanan natin, hindi tayo sumuko.
Ayaw mo nun, hindi sumuko yung SD card.
Diba?
Lumaban pa rin siya.
Pero yung SD card na yun, hindi mo marirecover yung photos na yun kung sumuko ka na lang, kung sinukuan mo siya. It will not recover itself. Kailangan, bigyan mo ng trust.
Kailangan, oo.
Diba? At gawan mo ng paraan. So yun, oh my gosh.
Grabe yung SD card na yun, dami pinagdaanan na.
Mga small miracles na yan, ano? May small miracles
pa,
in technology.
Buti pa yung SD card na yan, pwede ma-recover.
Oh my goodness. Para i-ship na yan.
Wait lang, SD card, di ba?
SD card pa, di ba?
Pero minsan kasi himala din na hindi na nare-recover yung mga bagay.
Hello?
Hindi, totoo.
In what
like,
way, katropang Gian? What do you mean?
Like yung relationship. Parang it's okay na parang hindi na siya ma-recover. Parang sometimes you think, sometimes it's a good thing na you don't talk anymore like you used to.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to.
Ayan, kasi
it's a good thing. It's a good thing kasi minsan hindi yung tao, kaya himala yun dahil hindi himala yung relasyon na yun.
or himala, hindi na siya nagpapapansin sa akin.
Diba?
Ay, ikaw ah, ang yabang mo.
Parang ibang konteksto na yun.
Ang
yabang
ba yun?
So, ibig sabihin, may expectation na kinakausap ka niya lagi. Ganun. Tapos, ay himala, hindi ako kinausap ni ano ngayon ha.
Tapos masaya siya na hindi siya kinakausap.
So, yun yung klase ng himala mo. Okay, gets ko na.
Diba?
Okay, sige. Ikaw ba, katropang Shrill, sa tingin mo, para sa'yo, ano ba ang isang himala?
Isang himala kapag may mga bagay na parang nag-blend together. Inisip ko kung siya kung himala ba siya o destiny. Alam mo yung feeling na yun, parang yung pagka bumuo ka ng mga letters, tapos magkakadikit sila.
parang himala yun.
Uy, himala to. Pay, ganito palang word.
Parang wala ng space dito so, para makabuo.
Nasiksikan mo pa ng isang letra. No? Parang Scrabble.
Diba? Magugulat ka na. Ang laki ng score.
Oo. Pero sa life ganun, di ba? May mga surprise na ganun na parang di mo in-expect na mag-fit together yung mga bagay-bagay. Naipasok ko, di ba? Na mag-fit together yung mga bagay-bagay na dati hindi mo naiintindihan na it can be parang bakit parang walang purpose o walang direction ito pero naiintindihan mo na lang after na mangyari na ito pala yun, nag-fit together yung mga bagay-bagay. So ayun, so for me ang himala ay yung makapasok. Parang pangit nito. Iba na lang gagamitin ko.
Sige. Go lang.
For me, ay meld, tama ba? Together, yung mga bagay na akala mo ay hindi magkakasya sa isa't isa.
So parang pang-setup pala yan sa isang pelikula, no? Or isang series na minsan talaga hindi mo maisipin na, ano, diba? Parang, oh my gosh, bakit may binabato yung mga taong to. Or may binabato yung mga scenes sa atin na parang wala namang ibig sabihin. Tapos dun pala, looking back, pag natapos na yung series na yun, ah, set up pala to para mapaturo tayo dito sa ating
ending,
diba?
Mga foreshadowing na hindi mo napansin nung una. Mm-hmm.
At that time, na una mo siyang na-experience, eh parang wala lang siya. And then
it hits you hard.
Oh my gosh, yun pala yung ibig sabihin nun. Kaya pala pinagdaanan natin yun para to get to this point. Yeah, makatrapa, diba? So sa ating pagbabalik, atin namang puntahan yung mga himala na kumbaga merong kinalaman sa supernatural at sa mahika. Kasi minsan, pag sa himala, diba, kailangan grand scale siya. Hindi tulad ng mga nababanggit natin kanina na in our daily lives, meron tayong mga sarili-sariling himala. Meron din mga himala na are bigger than ourselves dahil mas marami siyang naapektuhan ng mga buhay at mga bagay. So, yan ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Law Bar Operations Commission at Blocks A&E 2020 ang SICLAB, the UP Law Bar Ops Kick-Off Party. Tawagin ang mga kaibigan ninyo at tumuloy sa Main Street 10 East Capitol Drive, Capitolio, Pasig City sa Agosto 19, Sabado, 9 p.m. Ang event na ito ay para sa tulong at suporta ng mga UP Law graduates na kukuha ng bar exam ngayong Nobyembre. Para sa tickets at iba pang detalye, i-like ang SICLAB, the UP Law Bar Ops Kick-Off Party sa Facebook. Ito ay hatid sa inyo ng UP Law Bar Operations Commission at Blocks A&E 2020 sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropas, it's 7:15. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shell.
At ako po si Katropang Mark. At ang ating pinag-usapan pa rin para sa gabing ito ay ang awiting himala para sa ating linggo, para sa mga anthem ng ating buhay. Yan. Ang pinag-usapan natin, ang himala ng River Maya. So bago tayo nag-break, nabanggit ko na yung mga big miracles. Usually sa ano yan, sa Bible yan nakikita. So pauna kong tanong para sa segment na ito, mga katropa. Kayo ba, ano yung pinaka memorable na miracle para sa inyo? Bible-wise.
That'll be easy. The resurrection.
Resurrection. Bakit sa tingin mo yun yung pinaka ano sa'yo, tumatak sa'yo?
Kasi no mortal person will be able to no human, simple human being naman ay magiging ano lang, will be able to to resurrect on kung siya lang, di ba? Or kung person lang siya. So that's a real supernatural miracle.
So you think yun na yung ultimate na feat of miracle na wala nang makaka-overshadow doon?
Kung Bible wise. Yeah. Yeah, in any aspect pala.
Okay, kasi kumbaga kung compare mo siguro sa ano 'yun tawag doon kay Moses na na-divide niya yung ano
yung sea,
'di ba? Parang mas ano angat yung pag-resurrect kaysa doon sa pag-part nung dagat.
Siguro mas marvelous lang, mas spectacular lang siguro ng tingnan yun. Yung division of the sea. Tapos yung pwede kang mag-walk through there. Pero kung all aspects wise, wala na siguro, wala nang hihigit sa resurrection.
So tingin ko naka ano angkla din yan dun sa miracle of life. Yun nga, di ba? Meron term na miracle of life. Kasi hanggang ngayon naman, parang wala pa tayong na-experience na. Well, si Jesus din naman, may ni-resurrect siya, si Lazarus from the dead. Pero siya rin may gawa nun, si Jesus. Pero ikaw mismo na wala ka na, you do that yourself. How do you do that? Diba? So sa tingin ko, naka-isa din yun. Kaya, marvelous siya. Para sa'yo naman, katropang Carl, ano yung pinaka-tumatak sa'yo na miracle?
Bible-wise, di ba? Parang feeling ko mas malaki pa dun kaysa dun sa resurrection or sa inga resurrection pala is yung creation itself. Parang it as a human being, it's very difficult to imagine nothingness. If you try to close your eyes, your brain will fill your mind with information. It will try to remove the blackness or the nothingness. So napakahirap ma-imagine nung konsepto ng nothingness kasi we've never experienced it. So parang for me, sobrang grand, sobrang laki nung scale na miracle nung creation. Kasi from nothing nagkaroon ng something. And from then on, yun lang yung something na alam natin. We cannot imagine a world na there's just nothing. Or there's nothing at all, di ba? So, but parang, I mean, it's also related to the miracle na minention ni Katropang Gian, which is yung miracle ng life, ng rebirth or resurrection. Kasi naman, I think, connected din siya dun sa idea ng pagkakaroon ng something. Di ba? Parang yung miracle itself ay naka-anchor pa rin dun sa konsepto ng pagkakaroon ng something rather than nothing or something na unexpected mula dun sa nothingness.
So, kung parang kay Katropang Gian, it's the miracle of life. Katropang Carl, it's the miracle of the creation of the whole, of entirety.
Of
existence. Ganyan. Yes. Ikaw naman, Katropang Shrel, para sa'yo, ano ba ang pinakatumatak sa'yo na miracle?
Kasi, well, pag sinabing miracle, parang something a human being cannot do. Diba? Or is sobrang extraordinary. Iilan lang yung, parang hindi ka panipaniwala, pero may iilan na kaya yung gawin. Diba? Yung mga, pero ang tumatak siguro, well, of course, yung galing sa Bible, diba? Yung mabuhay muli is something na kailangan talaga. Iyon talaga ay lumaki ka dun sa, alam mo, ini-equate mo ang miracle sa pagkabuhay na muli. Pero iniisip ko yan as miracle na parang laging may something divine about it. No? Pag sinabi mong miracle. Iyon, katropang Mark.
Okay. So, parang ano ko dito. Actually, medyo parang setup ko lang din yan. So, nakita natin yung similarities nung lahat nung mga nabanggit niyo no ng mga miracles, kasi ang isang miracle daw ay isang phenomenon na hindi na-explain ng natural and scientific laws. So usually ang nagiging ano lang yan, parang yung bottom line, ang naging sanhi ng mga ito ay supernatural magic or something beyond what science can explain. So in that aspect, mga katropa, yun yung siguro isa sa mga pinag-iisipan din natin, kasi merong mga bagay na sa una nating pag-iisip eh miracles sila, pero pag sa pagdaan ng panahon, minsan hindi na sila, things do not seem like miracles anymore, Kasi na-explain na natin kung paano nangyari mga bagay na yun. For example, sa mga yung concept of ano, flight, 'di ba? Kung noong unang panahon, noong panahon ng mga cavemen, sinabi mo sa iyong kasama na alam mo, sa tingin ko, balang araw makakalipad tayo.
Mm-hmm. People will think you're crazy.
Oo, they'll think crazy. Anong pinagsasabi mo, men? Nandito tayo, lipad-lipad kumakain tayo, nagpapalo tayo ng ng bato sa mga hayop para makakain. Tapos, sasabihin mo sa akin, makakalipad tayo, paano? Diba? Pero ngayon, we have various ways of flight. Mga airplanes, mga jets, mga shuttles, hindi mo nga makonceive na makakalipad tayo. Tapos ngayon, makapunta na tayo sa ibang planeta.
Mm-hmm.
We have the capability, we have the technology to get there.
Naiwanan na natin sarili nating solar system.
Diba? So mga katropa, sa tingin nyo, kung meron tayong ganung way of looking at things, sa tingin nyo ba, there will come a time na pati yung mga miracles na na tinuturing natin sa ngayon maintindihan natin? Will there ever be an explanation for what Jesus did, o kaya whatever, whoever made that miracle happen did? Or is it just purely the defiance of nature? Sa tingin niyo ba? Katropang Carl.
I think in terms of I'm looking at it from the perspective nung isang quote na very common, yung parang yung advanced technology, tapos parang pinakita mo sa isang native, to them it's magic, to them it's miraculous. Parang for us right now, there are things that we cannot explain because we simply do not have the capacity to explain them.
Mm-hmm.
Parang there are things that we don't know kasi hindi pa natin sila na-discover.
Mm-hmm.
Hindi pa siya or wala pa tayong means of discovering what causes them.
Mm-hmm.
In a way, siguro, in the far off future, I imagine a time na parang wala nang miracles kasi karamihan ng mga bagay, lahat ng mga bagay ay na-discover na. Feeling ko in the future, magkakaroon ng point na wala nang konsepto ng miracles. Kasi lahat ng mga mysteries ng mundo and ng universe na solve na. Pero, thinking about it kind of makes me sad.
Mm-hmm.
Kasi, kapag nagkaroon ka ng miracle, kung ano man yung konsepto mo ng miracle, may sense of wonder and amazement, diba? Mm-hmm. Na parang, paano kaya yun? Paano kaya nangyari yun? And mula doon, nagkakaroon ng sense of discovery na parang, I really need to find out what causes this. I really need to find out how this is done.
Mm-hmm.
And mula doon sa process na yun, nagkakaroon ng innovation, nagkakaroon ng discovery, nagkakaroon ng new knowledge.
Mm-hmm.
Parang, if I think about miracles and how we keep on discovering new things, I have to ask myself, darating ba tayo sa point in the future na wala nang miracles, wala nang sense of wonder ang humanity, wala na tayong sense of discovery.
Uh-oh. I think very masyadong mahirap din ma-conceive yung ganong klase ng body of knowledge na lahat ialam na natin. Kasi continually din, nababago din yung mga pinaniniwalaan natin yun, di ba?
Mm-hmm.
Na parang before, pinapaniwalaan na hindi, na yung mundo natin yung center ng universe.
Mm-hmm.
So ngayon, 'di ba? Ngayon, yung sa universe natin ang ating tinatanggap ng siyensya na nasa gitna ng universe natin ay yung araw. Na kung isipin mo rin ngayon, meron din namang mga tao na sinasabi na hindi pa rin sa naniniwala doon, 'di ba? Pati yung konsepto na pagiging bilog ng mundo, may naniniwala na pa rin na flat yung earth, 'di ba? So, ang hirap niyang i-conceive din.
Mm-hmm.
Diba? Na dadating tayo sa point na ma-explain natin na kung paano nagawa ni Jesus Christ na mabuhay muli. Tapos, pag nalaman na natin, tayo din mismo magagawa na rin natin siya. Very hard to grasp. very rattling din siguro sa ibang tao na naniwala their whole lives na si Jesus Christ lang yung makagawa nun. But it's something that is very jarring and scary for many people. Na pag binuksan mo rin yung isip mo rin actually, baka parang na-offend ka dahil labag siya sa paniniwala mo. Pero minsan yung
initial reaction ng kadamihan tao, 'di ba? So, be scared or kita ko rin naman eh. Ganun din yung magiging reaction ko. Talaga, pwede nang gawin 'yun.
I can do what Jesus did. Yeah. Totoo ba 'yan? So am I at his level ganun? So sa mga ganung klase ng mga pag-iisip, very dangerous din para sa ibang tao na, oh my gosh, tama ba na iniisip ko 'tong mga bagay na 'to? Ayun. Yan. So katropang Gian, ang tanong ko naman sa iyo kasi nabanggit na ni katropang kanina na siguro magkakaroon ng time na na-explain na rin natin siya, pero mahirap siyang i-conceive na ganoon din siya. So, let's go to the other side naman na hindi natin siya ma-explain in any terms kasi it's just merely what a miracle is defined to be, which is a violation of the laws of nature. So, sa tingin mo ba, katropang Gian, magiging sapat ba talaga na proof na mayroong existence ng isang God or ni God dahil mayroong mga himala?
Kung enough na ano yun, na katibayan?
Mm-mm.
Ako kasi sa tingin ko, depende yan sa tao.
Mm-hmm.
Kung ano yung pagkakaintindi nila dun sa mga iyon.
Mm-hmm.
Tapos ako, sa tingin ko naman, dahil katulad yan ang sinabi ni Katropang Carl a while ago, na iba-iba yung perspectives ng tao regarding sa what is miracle, what is a miracle.
Mm-hmm.
So, for example, katulad ng sinabi niya, maaring yung modern day technology natin, super miraculous sa ibang tao, pero sa atin, it's a common place tool that we use in our daily lives. Katulad ng sinabi ni Din Neni.
Yeah.
Diba? Dun sa Gawad Plaridel 2017.
Mm-hmm.
So, nasa perspective yan ng tao. Pero ako, naniniwala ako na may mga bagay talaga na hindi natin kaya talagang ma-explain o to fathom, to comprehend.
Mm-hmm.
Because our human minds are limited.
Yes.
I mean, the mere thought of the universe, I think the concept of a universe is so vast. It's actually miraculous for us to at least have some understanding of it. Pero yung to totally grasp it, we would never know kasi it's infinite eh. Diba? So how,
or we assume it's infinite.
Yes, we assume. Wow. Tapos, diba, ang hirap din intindihin. If it's infinite and it's forever expanding, how can it expand kung yun na yung universe?
Mm-mm.
I mean, saan pa nanggagaling yung additional space,
okay,
diba?
Space pa. Paano lumalaki yun, diba?
Na yes.
Sa pagkaliit-liit natin, kumpara sa ating sariling universe, na meron pang mga universe na labas sa ating universe, how do you comprehend that?
Yun din, marami diba? Din yung mga multiple universes din na ano, syempre it's super difficult to comprehend. Pero yun yung mga that's what I think about it. We can't really comprehend. Tayo nga mismo, our anatomy, we can't fully comprehend. The sickness that we go through, we don't understand why we go through it. We don't have the cure to all of it. Pero ako, yung balik tayo dun sa belief in the supernatural or belief in a God, that's something very personal to people.
Mm-hmm.
At depende yan kung anong pagkakaintindi nila dyan.
Mm-hmm.
Pwedeng ganito lang kakonti na ebidensya ang kailangan mo and you believe.
Mm-hmm.
Pero may mga tao na kailangan ng overwhelming amount of evidence na hindi na rin kayang i-comprehend ng mind ng tao.
Mm-hmm.
Hindi talaga siya maniniwala. Mm-hmm. Pero talagang we have to accept that there are things that we cannot understand.
Yes, na kung pupunta pa tayo dun eh, no, sa line of thinking na yun, katropang Gian, ano, na yung magkakaroon, mayroong mga tao na kailangan nung substantial evidence, yung very hard evidence na talagang ipakita mo sa akin na mayroong Diyos. Or ipakita mo sa akin na ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Dahil, pakitaan mo ako ng science. Yung hinahanap nila parang something that you can see. 'di ba? Tapos very difficult, that's very difficult to reach kasi sa, well, kung ikukumpara mo sa panahon natin ngayon, 'di ba, na may social media tayo. Tapos meron ng mga hard evidence tayong ibinibigay sa iba't ibang klase ng mga pangyayari sa ating ano paligid, 'di ba? Meron tayong CCTV, meron tayong mga phone cameras na pwede na nating ipakita sa mga tao na ito, this is happening. Pero meron pa ring mga tao na skeptic pa rin kahit na hindi na nila nakita 'yan. Ay, hindi totoo 'yan. That's fake. O kaya they just dismiss that because they already have that their way of thinking and yung kanilang defense mechanism ay kalabanin kung ano yung tumataliwas dun sa paniniwala nila kahit na may evidence talaga that points to the other completely other direction of what they believe, diba?
Yeah.
Yan. So very difficult talaga. So balik muna tayo, tingin muna tayo sa Twitter para medyo mag-light na mag-lighten out naman. Kasi medyo mabigat yung mga pinapakawalan ko eh. Katropang Carl, pakibasa na.
So may isang nag-tweet sa atin, si Joshua Sirkia.
Mm-hmm.
So in response to what do you think is the biggest miracle? Mm-hmm. Sabi niya, the biggest miracle is when your crush likes you back. Char! Wait lang, hindi matapos. Hi, Tropang Radyo. It's been 3 semesters since my stint with you guys.
Oh my
hello!
Gosh. Yo. Once a katropa.
Always a katropa.
No, klase, katropang Joshua. Bisita ka sa amin minsan, ano?
Kung 3 semesters, that means 1.5 years.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin,
kinig pa rin siya.
Nandito na tayo, no?
So sa ating pagbabalik mga katropa, tungo naman tayo sa iba pang aspeto ng himala. So napag-usapan natin yung konsepto na kung matutumbok ba natin talaga, kung ma-explain ba natin kung paano nangyari ang mga miracles o kaya kung nangyari lang talaga sila. Period. Punta naman tayo sa konsepto naman nung pagpapakita naman sa mga tao na you witnessed a miracle. How do you make people believe that a miracle really happened? Sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo!
Halina't makiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika sa UP Diliman. Dumalo sa mga susing salita, pambansang seminar sa pagbuo ng diskurso sa konseptong Filipino. Bukas ito sa mga guro, mag-aaral, manunulat at mananaliksik sa Filipino. Para sa mga detalye, makipag-ugnayan lamang kay Ginang Gemma Dalmasyon sa numerong 924-4747 o 981-8500 local 4583. Magpadala rin ng mensahe sa SWF at upd.edu.ph. Naging posible mga gawain ito sa pangunguna ng Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman. At sa support at pakikipag tulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, mga katropa, it's 7:37 Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Shrell.
At ako po si Katropang Mark. Usapang himala pa rin tayo. Hindi lang usually yung himala talaga. Pero yung kantang himala ng River Maya. So meron tayong iba't ibang aspeto dyan sa awitin na yan. Pero before we get into that, tungo na tayo sa aking iniwan na question kanina, diba? So you yourself, you have experienced a miracle in your life. Mapa-magical man yan, mapa-daily miracle in your life. Mm-hmm. Minsan mahirap siyang i-share din sa ibang tao kasi minsan iba-iba rin yung konsepto natin ng miracle. So pag sinabi mong nagka-miracle, sabihin nila, ah, miracle ba talaga yan? Miracle na yan. Kasi minsan normal yan sa isa lang
siguro
siya sa ibang tao.
Siguro
dahil
sa privilege,
diba?
Privilege din kasi yeah. Siguro.
Very mm-hmm. difficult din. So mga katropa, ikaw, Katropang Shrell, sa'yo ko ibaba ito itong katanungan ito. How do you make people believe in a miracle that you have witnessed yourself?
I think miracles are meant for those who witnessed it. And for those who did not witness it, they have to believe and then someday they will experience their own miracles.
Mm. Mm-hmm.
So, iniisip ko yung how do I make them believe? It's really just a matter of believing that they can have their own miracles
mm-hmm.
in their own ways.
Okay.
Diba? Kasi feeling ko napaka-personal ng miracles.
Tama din.
Mm-hmm. Oo, na parang hindi siya parang, gagawin ko ito lahat for... Noong panahon siguro no, sa Bible, no? If you believe in the Bible, you can say that something na... Kasi nawi-witness ng maraming tao.
Mm-hmm.
Pero now, mas... I think mas personal yung mga miracles natin.
Mm-hmm.
So, yun.
So, nabanggit mo rin kasi kanina yung Katropang Shrell sa kasagutan mo kung ano ba yung miracle na para siyang mga surprises na yung mga bagay na hindi magkaka...
parang seemingly hindi magkakaugnay.
Hindi sila magkakaugnay. Mm-hmm. Then, they all fell into place to make this one... beautiful event happen, which is what we consider a miracle, diba? So, ang sunod ko namang katanungan, mga katropa. Ito, binato din ni Katropang Shrell din ito kanina. Kasi yung kantang Himala, diba? Tungkol din siya sa pag-ibig kasi let's pull up the lyrics, ano? So, wait lang. River Maya.
Himala.
So, mga 90s to, ano? Si Bamboo Manyalak mo yata yung vocalist nito.
Yun nga, siya yata.
Ano nito eh. Nung River Maya, nung lumabas yung River Maya song na to. So, yung mga first lines, sabi niya, pangarap ko ay makita kang naglalaro sa buwan. Parang miracle yun, no? Naglalaro ka sa buwan. Miracle agad. Tapos, next line.
Hindi, ano lang yan, poetry.
Hyperbole.
Hyperbole.
Pero, I want to believe na, ano siya, it contributes to the title or the whole concept of the song. Tapos yung next line, sabi niya, inalay mo sa akin ang gabing walang hangganan. Hindi mahanap sa lupa ang pag-asa, nakikiusap na lang. Himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? So yan, diyan ko pupulutin ang next question natin. Ano? Kayo ba mga katropa, humingi na ba kayo sa langit or kahit saan ng isang himala? I-relate din natin sa follow-up na comment ni Katropang Shrell dun sa tanong niya, no? Kasi tinanong niya na, di ba tungkol sa pag-ibig yung himala? So, kailangan na may himala sa pag-ibig? Oh my goodness, guys. So, mga katropa, sa aspect ng pag-ibig, humingi na ba kayo ng isang himala?
Yung Katropang Mark, kasi meron nang sagot agad yung sa Twitter. Okay lang, mabasahin natin.
Sige, basahin natin, basahin natin.
Paunahin na natin siya.
Okay.
Sino yung si Katropang Danaya? Desaya? Hindi ko masyadong nakikita.
Katropang Alex Ulanday, actually.
Ah, Katropang Alex Ulanday.
Yo, Katropang Alex.
Katropang Carl, pakibasa.
Sabi niya, in response sa question natin na...
What is
the biggest miracle? Yung mahalin ka pabalik ng taong mahal mo.
Oh my gosh!
So, kailangan na nga yata talaga ng himala sa pag-ibig ngayon.
Oo. So, sa tingin niyo ba, that means na sobrang unlikely, sobrang impossible na isipin na mamahalin ka rin ng tao na mahal mo. What do you think is the source of this sentiment, katropang Gian?
Siguro kasi lahat tayo, we have our fair share of people who like us, mm-hmm. and yet we don't like them back.
Yeah.
And we also have our fair share of people we like, pero they don't like us back.
Mm-hmm.
So parang laging may mismatch. Kumbaga parang sa yung perspective ganyan ng Dole, tsaka ng no, may mismatch.
Uh-uh.
Tsaka ng Chet na may mismatch ng sa employment, yes. The things that we're studying.
Mm-hmm.
Ayun, siguro, I mean, mas madalas siguro yun na may mismatch, mm-hmm. rather than being match nung first time around.
Mm-hmm.
Super, kaya siguro may isip mong himala siya eh. Even if parang we're all entitled to being loved,
mm-hmm.
the way that we deserve.
Uh-huh.
And that form of love is the love that that truly cares for you,
uh-huh.
that is sincere. So, I guess, dun nagsistem talaga yung feeling mo talaga na himala yung pagkakataon na mahalin ka ng someone who you like as well.
Mm-hmm.
Kasi madalas napupunta tayo dun sa mga madalas yung mga gusto natin hindi tayo gusto, or madalas yung gusto rin natin niloloko tayo. pinaparamdam akala natin gusto rin niya tayo pero hindi pala yung mga paasa, mm-hmm. ganyan.
So
pinagdadaanan mo
ka. Wala nang tapos na.
okay. Sige. Kwento mo na lang yan sa amin sa ibang pagkakataon. Okay, ikaw naman katropang Carl, sa tingin mo ba ikaw nakaranas ka na ba ng himala sa pag-ibig?
Hindi pa.
So,
hindi mo kasi siguro sinasabi.
Hindi pa.
So ikaw ba personally, katropang Carl, meron ka ba nung pagtingin din sa pagkakaroon ng true love na as defined to be someone, loving someone who also loves you back in the same way? Ganon din ba yung pagtingin mo sa pag-ibig, or do you have another way of looking at it?
I think, dapat reciprocal yun, di ba? Hindi naman pwedeng ikaw lang yung nagmamahal sa kanya tapos hindi ko pala yung mahal. Parang pinipilit mo lang siya.
Hindi, I mean, would you categorize the event of you finding someone who loves you back in the same way that you love them as a miracle?
Yes, definitely. Mm-hmm. Kasi, parang, yun, ang hirap maghanap ng person who, like, likes you the mm-hmm. same way
yeah.
as you like them.
Yeah.
So parang kapag nahanap mo na yung person na yun, parang it's something that seems miraculous.
Mm-hmm.
Unless na lang, kinondition mo
sila. Oh my gosh! Naging scientific na, so hindi na siya.
Hindi, naalala ko kasi talaga yung may nabasa ko somewhere na tinry niyang i-classical condition yung girl siya. Uh-huh. Tinry niyang i-classical condition yung guy na gusto niya. Nag-work naman.
Oh my!
So parang, okay. So, hindi na ba miracle yun? Yung other person liking you? Well, so far, hindi ko pa naman natatry gawin yung pagkukondisyon na yun.
I think it takes away a bit of mm-hmm. the being romantic kung gagamitan mo siya ng scientific na pagtingin. Pero sa tingin ko naman, sometimes true love does have a science, but we don't always consciously practice that science in order to attain that love that
tsaka
we
feeling,
all
tsaka
crave.
Feeling ko ginagawa rin natin naman yung pagkukondisyon ng taong gusto natin, di ba? Okay, bigyan. Feeling ko gusto niya to. Ay, alam ko gusto niya to. So, bibigyan mo siya na itong thing na to.
So, para lang tayong mga scientist na na-upset mm-hmm. din na hindi nakuha yung gusto niyang Anong tawag dun sa
result.
Hypothesis? Yes. May hypothesis ka na gusto ka rin ng mahal mo, tapos nung ginawa mo na yung experiment,
hindi
ibang
pala.
Resulta yung nakuha mo.
So tinweak mo
something
yung,
aside from your hypothesis.
So tinweak mo yung mga variables.
Minsan you tweak the variables. Minsan hindi mo na rin kasi mababalikan kasi once in a lifetime lang experiment na yun. Mm. Parang yung solar eclipse, di ba? Parang once every 2 years mo siya pwede i-try kasi once every 2 years lang siya nag-occur. Yan.
O to say, varying places pa of the world.
Very rarely in the same place.
So, sa ating pagbabalik, ano, bato naman natin yung katropang Shrel yung katanungan. So, kung naka-experience na ba siya ng himala sa pag-ibig. Balikan natin yan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Relativity, Asperity, Vorticity, Hydraulics, Oscillation, Polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan! Itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Jun Jun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo mga katropa, 7:49 na, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
At ako si Katropang Mark. Nagbabalik tayo para sa ating final segment for the week. Sa ating, ang anthem ng ating buhay week. At ating ang pinag-uusapan na awitin para sa gabing ito ay ang kantang Himala. At may naiwan tayo na katanungan. Modify na lang natin Katropang Shrel para sa'yo.
Sige.
So ikaw ba, saksi ka na ng himala ng pag-ibig na nangyari sa ibang mga tao.
Thank you. Nag-thank you. I think, di ba, with social media, madami tayong mga nakikita na love stories na kakaiba, na parang may miracles, ganyan.
Yes.
Two people na magkaiba, seemingly different, and yet nagkatagpo, o kaya may sakit yung isa or both, mayroong condition, and yet what's the proper term? Nanaig pa rin yung pag-ibig.
Conquers.
Yes. Ayan. Thank you, Katropang Carl. Inisip ko kasi, when we're in love, we tend to, ang tawag dito, ipagtingin natin sa love, i-blow up natin lahat ng mga iba, kahit mga maliliit na detalye, parang nabibigyan natin agad ng malaking meaning. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So I think ganun. Kaya masasabi mo na yung, diba, kung gamitin din natin sobrang, ang tawag dito, kala mo ganun-ganun lang gamitin yung parang, oy, pinansin ako ni crush kanina, himala. Yung mga ganun klase. Oy, himala ah, pinansin mo ako ngayon na, or something to that effect. Or himala ah, nagbigay ka ngayon ng flowers ha. Mm. Diba? So, anything that is out of the ordinary, parang not expected, nagagamit mo yung term na himala pagdating sa love. Pero yun nga, siguro para sa mga matagal ng single, baka parang himala na kapag ka nagkaroon ng ano, ng bagong relationship or whatever, dahil sanay na sila dun sa feeling na yun or what. Ako kasi, tinitingnan ko yung love. It's something that happens to everyone, but not all are gifted with love na nare-reciprocate the way they like to be reciprocated. Ayun. So, kapag ka ganun, meron nagsabi nun sa akin dati, tignan mo kaya siya as a gift. Baka this is a part of your life na pwede mo rin tignan as a, this is a gift to you. Wag mo na isipin lahat ng takot mo, dami mo takot na kung ano-ano before you enter into a relationship. But ako, all things that are from love, I think they're all miracles.
Yeah. So, I second the motion.
Not necessarily the love that is reciprocated, but not love in its purest form is still a miracle.
Oo. Dumahirap yun katropang marka yung sobrang pure. Kasi parang, we are all human beings. Minsan, we commit mistakes. Mahirap sobrang pure na tingin mo sa pag-ibig. Tapos, hindi ka na makapagpatawad kasi may mga nangyari na hindi, ay, nasumira dun sa purity of love that you think it is.
Sad. So, seemingly talaga miracle talaga that two people find love. Yung true love. The pure love.
Love. Pero ito din, katropang Mark ha, yung miracle nang hindi mo inakala na siya pala. Yung love moves in mysterious ways, mga ganyang peg. Yeah. Sa pangkanta yun.
Yung kumbaga, nandyan siya lagi kasama mo pero hindi mo makikita.
Ha? Wait lang.
Multo pala yung may mahal siya. Miracle talaga.
No, ayoko. Stop!
Wait lang. Iba at...
Let me stop you right there. So mga katropa, gusto ko naman iba to sa inyo, no? Very quick na lang. Yung tanong din ng River Maya sa atin. Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? So, tingin mo katropang Gian?
Hindi. Pero kailangan malinaw tayo kung anong klaseng himala ba yung hinihingi natin.
Okay, okay.
Kung yung himala na yan, number one, at least in the laws of men, ay illegal, huwag na yun. Let's not go there. What is illegal mm-hmm. or something that would hurt people, mm-hmm. something that is immoral, unethical, mm-hmm. yun. So kung yun yung mga ano, mga himala na hiningi mo, I guess that's, hindi siya I guess, that's, ano, that's a sin. Pero, ano, hindi naman talaga masama humingi naman, like to ask if something could happen out of nothing, or with small chances, can we be together, ganun. Or something that you wouldn't... Kasi minsan, mapupunta tayo dun sa mga tao, mai-inlove tayo sa mga tao na hindi natin inakalang mai-inlove tayo sa kanila.
Wait lang, is that a good thing, katropang Gia?
Not necessarily. Depende sa sitwasyon. May mga sitwasyon kasi na parang, di ba, pinapagalito mo yung mga kaibigan mo. Ano ba yan? Huwag kang pumunta dyan. Di kanya mahal. Ganyan, ganyan.
She's bad for you. She's bad for
not
you.
Not that person.
No.
He's a bad guy. Huwag
pero
ganyan.
Nung ikaw na yung tinamaan, paring,
hindi talaga bro eh. She's different. This is different.
This one,
give her the benefit of the doubt.
This is something real. Grabe.
Oh. Hindi ko kaya.
So yun, yung mga ganong klaseng pagkakataon, pwedeng siguro humingi ka, pwede ka talaga humingi ng himala na something will happen good. Pero kapag hindi naibigay sa'yo yung himala, sa tingin ko, tanggapin na lang natin yun. Kasi baka ang himala nga ay yung hindi mo nga natanggap yung hinihingi mo. Kasi you wouldn't want to be in that situation pala.
Yes. Ikaw naman, katropang Carl.
Ako, you can ask for it but don't expect to get what you asked for. Kasi, the fact na humihingi ka ng miracle, parang wala dapat siyang expectation na matatanggap mo yun anytime soon. Parang, for me, when you're asking for a miracle, it's a shout into the void. I mean, you're allowed to do it but don't expect that you'll get something out of it.
Alright, sige. Salamat katropang Carl. Ikaw naman katropang Shrill. Kasalanan bang humingi sa langit ng isang himala?
Wala. Ow! Sorry!
Boom! Ano oh, parang merong, ano na?
Sorry, nakuryente ako. Hindi pa ako nagsasalita.
Very violent reaction.
Nag-ground ako eh. Sorry, hindi po member namin ng sex bomb dancers. Nag-get-get.
Oh. Oh, yeah.
Sabi nung console kasi ayusin mo daw
yung... Up, up, shrout, shrout. Get it together.
Ayusin ko daw yung buhay. Ayan. Kasalanan bang humingi? Never naging kasalanan humingi ng ano ng himala. It's really just a matter of knowing if what you're praying is really for you and knowing when to stop. Mm-mm. Kasi minsan sobra nating pinagpipray pero alam naman nating mali at sinasabi na sa atin na mali yun. Pero pinagpipray mo pa rin. Di ba? Hinihingi mo pa rin yung miracle na yun. Yes. Kaya hindi basta ganun, mali. So, ako, walang masama sa paghingi ng himala. Pero, kailangan lang din, alam mo, kapag hindi na yun yung himala para sa'yo.
Mm. Ayan. Yeah. Be wise and give it adequate thought. At, you know, thought and heart. Kasi dapat nag-coincide yung dalawang yan dahil doon lang tayo truly makakahanap ng talagang himala na gusto natin. Hindi lang dahil nangyari na sa atin yun, but yung nakikita rin natin, yung mga small miracles around us na we take for granted. The fact that we are still alive, that we wake up every morning na eto, nandito pa tayong lahat, kasama pa natin mga kaibigan natin, mga katrabaho natin, mga nakakasalubong lang natin sa ating mga commutes papunta sa work, mga commutes natin pauwi. And of course, there are no exceptions talaga sa mga miracles eh. Malaki man yan, maliit, we should always be thankful for all of them. And we should always recognize them and always share them kung meron tayong pagkakataon. So maraming salamat mga katropa sa inyong pagsama sa ating usapang himala.
Yay! Thank you mga tropang mo!
At para sa whole week din, ang mga anthem ng ating buhay. Yan, naitawid natin yan. So yan, mga katropa na nakikinig dyan online, maraming salamat sa inyo. Katropang Carl, katropang Gian, katropang Shrel, maraming salamat.
Katropang Mark. Katropang Mark. Katropang Alex Ulanda, and katropang
Joshua.
Yes. Joshua. Yo, yo, yo. Once sa katropa,
always sa katropa.
Sa ating mga silent na mga katropa, mag-tweet din kayo next time para makasali kayo sa ating usapan. Pero kung chill lang kayo talaga at gusto nyo lang mag-ponder talaga, okay lang din yan. So, ang Tropang Radyo po yung papakinggan from Monday to Friday, that is from 7 to 8 p.m. Pero sa susunod na linggo ay hindi tayo mapapakinggan sa Lunes dahil ito isang holiday. So, magpapahinga muna tayo. So, magbabalik po ang Tropang Radyo next Tuesday. At ang DZUP po ay papakinggan from Monday to Friday. Pero yuli, special programming tayo sa Monday. So sa Monday tayo papakinggan from 10 a.m. to 3 p.m.
Yeah.
So may hatid sa inyong magandang tugtugan ang DZUP. Pero ang ating regular programming ay from 9 a.m. to 8 p.m. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka?
Sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa! Bye-bye! Good night! Happy Friday!
Happy weekend!
Yay! Long weekend!
Long weekend!
Happy National Heroes Day mga katropa!
Witness some miracles!